Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Австрії заарештували українського олігарха Дмитра Фіртеша. Про це повідомляє австрійська газета «Ді Пресе», а ми почуємо в огляді преси. Росія припини акт агресії та відведи війська з України. Резолюція Європарламенту.
We will be helping who bravely stood up for change in Ukraine.
Хто такий правий сектор і чому ним усіх лякають?
Є при тому речі, які і страх, і жаль перемагають. Сильні почуття можна перемогти тільки сильними почуттями. Найсильніше почуття в світі – це любов. Ми любимо Україну і ми будемо її захищати.
Про це і більше у перших підсумках дня. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сергій Драчук з новинами. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Державний секретар США Джон Керрі попередив сьогодні, що Сполучені Штати разом із їхніми союзниками підуть на негайну і серйозну серію кроків проти Росії, якщо Москва визнає результати планованого на неділю референдуму про вступ Криму до Росії. Виступаючи в бюджетному комітеті Сенату, він нагадав, що Євросоюз вирішуватиме щодо своїх санкцій проти Росії вже в понеділок. А президент США Барак Обама теж давав знати, що так само запровадить набір сильних санкцій, якщо дипломатія не доможеться виходу з кризи навколо вторгнення Росії до Криму. Крім того, сказав Керрі, вже розроблені термінові заходи на випадок, якщо російські війська вторгнуться до інших частин України. Держсекретар повідомив, що вранці розмовляв із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні їхньої особистої зустрічі, що має відбутися завтра в Лондоні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель так само застерегла сьогодні Росію, що вона ризикує отримати значні політичні й економічні збитки через її дії у Криму. Виступаючи в парламенті Німеччини, Меркель заявила:
"Wenn Russland seinen Kurs der letzten Wochen fortsetzt,
якщо Росія продовжуватиме свій курс останніх тижнів, це не просто буде катастрофою для України. І ми, і сусіди Росії розглядатимуть це як загрозу. Це не тільки змінить відносини Євросоюзу з Росією, це також спричинить значну шкоду самій Росії, і економічну, і політичну, попередила Меркель. Вона заявила, що територіальна цілісність України не обговорюється, а розміщення Росією військ у Криму є ясним порушенням міжнародного права. Організація економічної співпраці і розвитку зупинила процедуру приєднання Росії до цього об'єднання. Мовиться у повідомленні цієї організації. Рішення ухвалили за підсумками засідання керівної ради організації, що відбулося вчора. Міністерство закордонних справ України підтвердило арешт в Австрії українського олігарха Дмитра Фірташа. Як повідомив Радіо Свобода, речник МЗС України Євген Перебийніс, працівники посольства України підтвердили, що Фірташа затримали за запитом Американського федерального бюро розслідувань. Посольство України у Відні намагатиметься зустрітися з Фірташем, сказав речник. Російські військові проводять навчання у Південному військовому окрузі поблизу кордону з Україною, повідомило сьогодні Міністерство оборони Росії. У навчаннях беруть участь, зокрема, близько 8,5 тисяч артилерістів і ракетників і велика кількість ракетно-артилерійського озброєння. А внутрішні війська МВС України заявили сьогодні, що в Криму невідомі в чорній формі під виглядом військовослужбовців українських внутрішніх військ здійснюють у громадських місцях провокаційні дії проти населення. За заявою МВС, це провокація іноземних спецслужб.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Подія дня, яку сьогодні обговорюють, зокрема, у Європі. В Австрії заарештували українського олігарха Дмитра Фіртеша. Про це повідомляє австрійська газета «Ді Пресе». Пекін може виграти від кризи в Криму в стратегічному і тактичному плані, вважають оглядачі у Вашингтоні. Британські військові у зв'язку з кримською кризою нагадують політикам, що їхнє рішення про скорочення армії і зменшення можливостей щодо використання армії за кордоном було надто поспішним і наддалекоглядним. А російський політик, колишній голова Російської думи, вважає, що своїми маневрами російське керівництво само потрапило у власну пастку у Криму. Це деякі з тих тем, які ми почуємо в огляді преси від Марії Щур.
Австрійська газета «Ді Преса» повідомляє, що українського мільярдера та одного із головних олігархів Дмитра Фірташа у середу заарештували у 4-му районі Відня за запитом Федерального бюро розслідування США. Фірташа заарештували за місцем реєстрації його компанії. За повідомленням речника австрійської поліції Маріо Гейля, Фірташа заарештували спеціальні сили поліції прямо на вулиці. Біля нього були охоронці, але вони не чинили спротиву. Подальшу долю українського олігарха вирішуватиме земельний кримінальний суд Відня. Термін його попереднього ув'язнення спливає у суботу. Суд має вивчити питання про екстрадицію. Досі Китай щодо Криму висловлювався оптично. Пекін у своїй зовнішній політиці сповідує принцип невтручання у справи інших країн і не зносить, коли втручаються у його, пише кореспондент часопису Foreign Policy Джеф Дайер. Але тут питання принципове. Китай має стійку алергію на сепаратистські рухи. Бо якщо Криму дозволити проголосувати за незалежність, то чому не Тибету? Однак у Пекіні розуміють, що протистояння із санкціями і контрсанкціями погано закінчиться для світової економіки. Потенційно Китай вбачає для себе вигоду у тому, що Москва шукатиме його дружби та економічної підтримки, а Сполучені Штати втрачатимуть вплив у Азії. Бо навіть тоді, коли кризу у Криму вдасться вирішити досить швидко, адміністрації Обами все ще певний час доведеться переключити свою увагу на Європу. Британські союзники Америки переймаються тим, як необачно було скорочено кошти на армію. Газета Financial Times переповідає слова командувача британської армії, яке говорить, що військова спроможність до маневрів за кордоном створюється протягом генерацій, а потрібна вона може бути набагато раніше, ніж здавалося. Російська інвазія до Криму створює цілком нову реальність, пише колишній голова Російської думи Володимир Рижков на сторінках московської англомовної газети Moscow Times. Відтепер російську політику можна визначити одним словом – непередбачувана. Навіть у кращому сценарії, що завершиться мирним вирішенням кризи, останні події показали, що українська криза матиме тривалі негативні наслідки для Європи і світу, вважає Рижков. Він говорить, що втрати економічні та репутаційні для Путіна можуть виявитися такими, що їх можна порівняти хіба що з Наполеоном. Він захопив Москву, але втратив владу і програв війну. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вже завтра Україна починає формування Національної гвардії, правоохоронного органу, покликаного захищати її від зовнішніх ворогів та оберігати територіальну цілісність. В діях цього органу не повинно бути місця жодним каральним функціям, які продемонстрували внутрішні війська під час протестів в Україні, так запевняють народні депутати. Сьогодні вони ухвалили відповідний закон про Національну гвардію. Вона в своїх лавах об'єднає до 60 тисяч офіцерів та солдатів. Паралельно з цим парламент звернувся по допомогу до Організації Об'єднаних Націй. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, заручившись цим зверненням, виступатиме сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН. Таким чином, Україна сьогодні шукає мирних шляхів протидії російській агресії. Подробиці Жанна Беспірчук.
Лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок питання ухвалення закону про Нацгвардію визначив як першочергове за умов, які склалися в країні.
Ми вважаємо, що Національну гвардію треба підпорядковувати Верховній Раді. І законопроект, який пропонують депутати від «Свободи», власне, стосується цього. Але з іншої сторони, ми так само розуміємо, що сьогодні ми повинні вийти на консенсусне голосування. Сьогодні ми маємо вийти з зали з проголосованим законопроектом.
І таке слово свого дотримався. В цілому за основу парламентська більшість ухвалила закон про Національну гвардію Олександра Турчинова, за яким цей правоохоронний орган підпорядковуватиметься Міністерству внутрішніх справ. Але депутати погодилися, що в новій редакції Конституції Національна гвардія повинна стати окремим правоохоронним органом з особливим статусом. Вона має призначатися парламентом за поданням президента. Від інших спецпідрозділів Національна гвардія відрізнятиметься своїми функціями саме з відсічі зовнішніх загроз. До її лав зможуть увійти представники самооборони Майдану та інших об'єднань. У 1990-х Національна гвардія вже існувала, але в 2000-му її розформували і замінили на внутрішні війська, які режим Віктора Януковича використав у протистоянні з власним народом. Перший віце-прем'єр-міністр України, відповідальний за правоохоронний та силовий блок Віталій Ярема, зауважує, що Національна гвардія обов'язково залучатиметься до охорони східного кордону України.
Нацгвардія буде залучатися до всіх питань, пов'язаних з боротьбою зі злочинністю, організованою злочинністю, і до захисту національних інтересів України, в тому числі від зовнішнього ворога.
Секретар Ради нацбезпеки Андрій Парубій переконаний, що підтримка ООН для України наразі вкрай актуальна.
Ми очікуємо реакції і від ООН, і від держав гарантій про наведення миру і стабільності в Криму. Бо насправді на сьогодні власне такі місії, як місії ООН, на наше переконання, є найбільш адекватними для дій в Криму. Тому що насправді російська сторона очікує конфлікту, очікує збройного протистояння для більш агресивних дій.
Він підтверджує, що сьогодні російські війська підтягнуть до сухопутних кордонів України в Чернігівському напрямку, а також у напрямку до Сум і Харкова. Підтягнуті вони також і на територію Придністров'я. Народний депутат від Батьківщини, екс-міністр закордонних справ Богдан Тарасюк пояснює, що сьогоднішнє звернення Верховної Ради до ООН може мати два основні наслідки – дипломатичну ізоляцію Росії як країни-агресора та розгляд українського питання на екстреній сесії Генеральної асамблеї ООН.
Резолюції, ми прогнозуємо, будуть включити однозначна підтримка територіальної цілісності України і засудження агресивних дій з боку Російської Федерації. Ми не очікуємо прийняття рішення в цілому, бо однозначно, як мінімум, одна держава, Російська Федерація, буде користуватися своїм правом вето, але це буде вже ознака дипломатичної ізоляції тої держави, яка проводить агресивні дії проти України. Другий напрямок – це асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка приймає відповідні рішення. Там немає права вето, і це, по суті, більш така морально-політична буде підтримка.
Тим часом заступник голови партії регіонів Сергій Тігіпко заявив з парламентської трибуни, що його політична сила вважає за потрібне підтримувати подібні звернення до міжнародних організацій лише після того, як побачить, що далі відбуватиметься в Криму.
Якщо ми проголосуємо за відповідну заяву до Організації Об'єднаних Націй, є деякі висловлення там, які носять провокативний характер. Тому сьогодні за таке звернення голосувати партія регіонів не буде. Дякую.
Сьогодні о 23:15 за київським часом український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступить на засіданні Ради безпеки ООН. Жанна Висвічук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Річ іде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora per l'Ucraina.
І тоді я не завидую нікому, хто попаде під цю руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Москва повинна негайно відкликати свої війська з Криму, адже російськомовному населенню там нічого не загрожує, а дискримінації ніколи не було. Таку вимогу в своїй резолюції сьогодні висловив Європейський парламент. У документі також зазначається, що референдум Криму незаконний, так само, як і проголошення його незалежності. Євродепутати також закликали припинити наклепництво російської пропаганди, коли, зокрема, маніфестантів Євромайдану обзивають фашистами. Детальніше з резолюцією, яку підтримали на нинішній сесії Європарламенту, нас ознайомить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Окремо у нинішній резолюції йдеться й про те, що для врегулювання конфлікту необхідна активніша співпраця у трансатлантичному вимірі. Євродепутати також скритикували заяви російської пропагандистської машини, буцімто російськомовне населення в Україні потребує захисту. У резолюції також зазначено, що Європарламент рішуче відкидає наклепницькі заяви, якими оперує російська пропаганда, називаючи людей, які протестують проти політики Януковича, фашистами. З іншого боку, євродепутати позитивно оцінили прагнення нової української влади провести широкі та поглиблені реформи і підтримали рішення лідерів країн ЄС підписати політичну частину угоди про асоціацію з Україною до президентських виборів 25 травня. Резолюція Європарламенту також підтримала пропозицію Єврокомісії надати українцям фінансову допомогу сумою 11 мільярдів євро. Звичайно, за умови, що Київ дотримуватиметься задекларованого плану політичних, економічних та соціальних реформ. Характерно, що при цьому група депутатів, зокрема португалка Анна Гомес, виступила із вимогою до влади України дати бій корупції.
Має бути чітке зобов'язання тимчасового уряду України щодо звітності у використанні цих коштів з Європейського Союзу та боротьби з корупцією. Євромайдан боровся саме за це. Українські інституції досі недостатньо готові до викорінення корупції. І вимагаючи цього, ми допоможемо тим, хто хоробро виступав за зміни в Україні.
Заявила португальський євродепутат від групи прогресивних соціалістів та демократів Анна Гомес. Водночас в ухваленому сьогодні документі Європарламент закликав Раду ЄС та Європейську комісію прискорити впровадження безвізового режиму з Україною, а поки що на рівні Європейського Союзу впровадити дуже просту і дешеву процедуру надання віз громадянам України. Дотримуючись взятої раніше лінії, депутати з країн Співдружності знову посилаються на статті установчих європейських угод, вимагаючи надати українцям перспективу членства у Євросоюзі. Нарешті європарламентарі не оминули питання санкцій. Підтримавши рішення країн-членів ЄС у зв'язку із військовим вторгненням на територію України впровадити щодо Росії першу серію санкцій, парламент ЄС сьогодні закликав на цьому не зупинятися. Резолюція гласить, що євродепутати впевнені у необхідності розширення обмежувальних заходів, як щодо ненадання віз та заморожування активів російських можновладців, так і щодо впровадження ембарго на постачання зброї, якщо з боку Москви не буде зусиль для деескалації напруги. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Люди у Криму на сході та півдні України бояться правого сектору, бо, як стверджує російське телебачення, це фашисти. Натомість самі представники громадського руху, який оформився під час січневих подій в Києві, стверджують, що є противниками нацистської ідеології. Так, Андрій Бондаренко, член політради організації «УНАУНСО», яка входить у правий сектор, запевняє, що всі звинувачення на їхню адресу є брехнею і російською пропагандою, покликаною залякати людей і виправдати агресію Кремля проти України. Розмову вела Ірина Штогрин.
Чи є «УНАУНСО» фашистською нацистською організацією?
Звичайно, ні. Абсолютно чужа нам ідеологія нацизму і фашизму, яка має самим головним своїм таким покликом панування однієї нації над іншими або нехтування інтересами інших націй. Ну, про це яскраво свідчить інтернаціональний абсолютно склад організації, при тому і в керівництві так само. Особисто для мене поняття українець – це політична нація. Це не є якась кров чи колір шкіри чи віросповідання абсолютно ні.
Тобто і росіянин українець, як громадянин України, і представник будь-якої іншої етнічної групи,
і
так
вірмянин,
само?
І єврей, і будь-хто. Нема значення абсолютно ніякого. Є позиціонування українського націоналізму, як політичної, ще раз наголошую, нації. Три пункти, вони дуже прості. Є побратимське ставлення, якщо ця людина пліч-о-пліч поруч, робить тільки добро, бореться за незалежність і, звичайно, свідомо ці всі речі робить. Є нейтральне, якщо людина живе, не заважає, поважає культуру, сплачує, звичайно, податки, не порушує закони, не грабує і не займається іншими поганими речами. Ну і є абсолютно вороже, коли людина зазіхає як на цілісність держави, так і на культуру, мову, ну будь-що, в Україні.
Взагалі, є це доказом що у вас відсутня патологічна ненависть до російської мови і до Росії взагалі.
Откуда вона може взятися? У нормального, адекватного чоловіка, получившого, ну, хоча б якесь базове образування. Такого пошиба вещи, это удел людей, для которых вообще какие-то, ну, императивы, моральные ценности, принятые мировым сообществом, наверное, чужды.
Як УНСО оцінює, наскільки Україна є в небезпеці?
Україна є в небезпеці, це абсолютно нам зрозуміло, і це небезпека, ну, найбільш страшна і найбільш реальна. Чим ближче до цього так званого референдуму, тим от вона ближче до нас, до всіх. Ну, є певний страх, звичайно. Всі, ну, нормальні люди бояться. Є, звичайно, великий жаль, що не змогли цьому запобігти на початках розвитку, розкручування цієї всієї ситуації. Але є при тому речі, які і страх, і жаль перемагають, тому що, ну, сильні почуття можна перемогти тільки сильними почуттями. Найсильніше почуття в світі – це любов. Ми любимо Україну і ми будемо її захищати.
Відеоінтерв'ю з членом політради організації УНСО Андрієм Бондаренком ви можете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org. А більше про те, хто такі люди правого сектору та яку мету вони зараз ставлять перед собою, слухайте у передачі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Далі у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки» ми почуємо про те, як Держдумі пропонують законодавчо прискорити процедуру отримання російського громадянства іноземними носіями російської мови.
Вони готові на всі попередні умови щодо цього, аби лише отримати російське громадянство.
Про реформу місцевого самоврядування почуємо віце-прем'єра Гройсмана. А про те, кого і як треба люструвати в Україні, почуємо вашу думку.
Люстрації підлягають ті особи, які раніше були у влади і якимось чином себе скомпрометували.
Вважаю, що багато політиків, які працюють у Верховній Раді.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зараз багато говорять про необхідність реформи місцевого самоврядування. Це не зараз, це взагалі роками говорять, але цієї реформи немає. І ось про це говорив із віце-прем'єром Дмитром Гройсманом у «Вашій Свободі» Віталій Портников.
Країни, які достатньо успішно розвиваються сьогодні, вони мають достатньо серйозне місцеве самоврядування, тобто реальну владу на територіях, владу громад. Коли громади обирають свою владу, це відповідний рівень довіри, коли громади, міста, села, селища мають свої ресурси для вирішення спільних питань. Це достатньо ефективні системи управління, які дозволяють самореалізуватись громадянам. Це дуже важливо. Те, що ми спостерігали останнім часом, і фактично 20 років говорять про те, що треба було децентралізувати владу і побудувати справжню систему європейську. Але цього зроблено не було. Крім декларацій, фактично жодних кроків на цьому шляху не було зроблено, а останнім часом стільки централізовано, стільки побудовано апаратів насилля державних органів влади, що в тому числі те, що ми маємо сьогодні в країні, це призвела така надмірна централізація.
Маєте хоча б пунктирне якесь уявлення, як це має все відбуватися? Що це таке? Це зміна регіональних кордонів, це підвищення повноважень громад, можливість передання ініціативи на місця. Що найголовніше?
На територіях має управляти не державний апарат, а виконавчі комітети районних, обласних, міських рад. Вони мають бути повністю забезпечені повноваженням по наданню послуг. Освіта, охорона здоров'я, муніципальна міліція. Все те, що стосується сьогодні мешканців. Все має вирішуватись на території. Далі податки, які сьогодні централізуються до державного бюджету. Їх частина має залишатись на місцевому рівні, щоб громади мали можливість для саморозвитку і включені були в процес економічного росту. Сьогодні як вибудована система? Є державна влада, є голови обласних державних адміністрацій, вони формують чиновників чиновницький апарат. Зачасту цей апарат нічого спільного з інтересами людей по великому рахунку не мають, тому що вони не підпорядковані і ними не обираються. Це, в принципі, вже конфліктність на місцевому рівні. Систему змінювати. Сьогодні може бути конфліктність, тому що кого б хто не призначив, завжди хтось буде знаходитись і сказати, оцей добрий, а цей поганий. Але якщо ми сьогодні зробимо систему, при якій виконавчі комітети, які наділені функціями і повноваженнями, будуть обиратись людьми на територіях, то які можуть бути конфлікти? Обирається лідер, і цей лідер відповідно реалізує свою програму протягом там 5 років, наприклад. Якщо він не впорається, люди прийдуть і винесуть його з кабінету і переберуть іншу.
Як, в принципі, можна людям довести, що вони господарі своєї території, де вони живуть, свого міста?
Буде напрацьований пакет рішень, які ми будемо пропонувати уряду до схвалення, і далі введення в парламент. Це закон про добровільне об'єднання громад, про співробітництво. Ряд законів, які демонтують ту централізацію, яка була. Фактично, від місцевих органів влади, від міських рад, забирали функції і передавали їх державному апарату. Цей апарат вибудовував корупційні складові, і всі питання вирішувалися на територіях тільки за хабарі. Це величезне знущання над людьми в цілому.
Це був Віталій Портников у розмові з віце-прем'єром Дмитром Гройсманом. У «Вашій свободі» ви можете подивитися і у відеозаписі цю розмову на сайті radiosvoboda.org. А зараз наша рубрика «Брехня дня». Ось таку інформацію можна почути сьогодні на російських телеканалах, що за військовим переворотом в Україні стоїть Польща та Сполучені Штати, а командири Національної гвардії мають бути представниками лише титульної нації. Про це йдеться в повідомленнях російських телеканалів. Експерти, яких записав Перший канал Росії, порівнюють майбутню Нацгвардію з латиноамериканськими ескадронами смерті і розповідають, що в Україні вже почалися зачистки. Тетяна Ярмощук про брехню дня.
За військовим переворотом в Україні стоїть Польща та Сполучені Штати Америки, яких не влаштовував мирний розвиток подій в Україні. Про це в ефірі телеканалу «Росія-24» розповідає колишній керівник СБУ Олександр Якименко.
Польща спит і видит, мабуть, участь України в її інтересах, в її політиці, в її житті. Им под стать, конечно, Соединенные Штаты, которые не устраивало совершенно мирное развитие ситуации. Им нужно были продвинуть и совершать так события, чтобы это все изменить и изменить только в свою пользу. Им нужно было рассорить Украину с Европой и Украину с Россией, что они добросовестно и сделали.
При цьому ведучий телеканалу та Олександр Якименко проводять паралель між сучасною Польщею та Річчю Посполитою. Мовляв, наразі Польща таки взяла реванш за ті події. Якименко розповів також, що 20 лютого по мітингувальниках стріляли з філармонії. Очевидно, він мав на увазі консерваторію, якою тоді командував нинішній голова РНБО Андрій Парубій. Перший канал Росії продовжує непокоїти тема створення в Україні Національної гвардії.
Весенний призыв. Україна создає Національну гвардію. Под ружьё нові власті собираются поставить 60 тысяч человек. Если понадобится, даже больше. Как сказано в законе, принятом сегодня Радой, комплектовать Нацгвардию будут призывниками и контрактниками. И обязательно отрядами самообороны Майдана. По сути, это еще одна армия. За основу берут внутренние войска. Личный состав проверят на лояльность и проведут негласную иллюстрацию. Командиров нетитульной нации уволят. Такие данные ряду СМИ сообщил источник в украинском кабинете министров.
Йдеться у сюжеті. При цьому у сюжеті російський політолог Вероніка Крашенникова порівнює майбутню Нацгвардію з ескадронами смерті у Латинській Америці і говорить про зачистки, які вже в Україні розпочалися.
Міністр внутрішніх діл України, самоназначений Аваков, займається інтеграцією правого сектора во внутрішні війська. Формируется вот такая гвардия, мы понимаем, из кого она формируется. Безусловно, это будут некие штурмовые войска, это будут отдельные, то, что в Латинской Америке называлось эскадронами смерти. От знакомых на Украине приходит информация о том, что зачистки вплоть до физического уничтожения уже начались.
Зазначає Крашенникова. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Це була рубрика «Качка дня». Тим часом у містах України громадські активісти вимагають провести масштабну люстрацію владної верхівки, а ми поцікавилися у перехожих Києва, кого, на їхню думку, і як треба люструвати в Україні.
Люстрації підлягають ті особи, які раніше були у влади і якимось чином себе скомпрометували в корупційні дії і також причетність до певних сумнівних організацій. Ну, скажімо, та ж партія регіонів дуже себе скомпрометувала фактично за часи правління. Повинні бути якась люстраційна комісія чи люди, які компетентні в цьому питанні.
Вважаю, що багато політиків, які працюють у Верховній Раді, саме керують нашою країною, причетні до корупції, до хабарництва. За ті дії, які спричинили так багато смертей на Майдані. Януковича, співучасників цього злочину повинні теж бути наказані.
Люстрації повинні підвергатися ті чиновники, на яких є матеріали від людей, заслуживших довір'я в тому, що вони корумпіровані.
Люди, які були причетні до всіх тих злочинів, які відбувалися під час Майдану. Люди в вищих ешелонах влади, які обіймали посади Міністерстві внутрішніх справ, Генпрокуратури і обов'язково судів. Просто необхідна люстрація. Арештувати бізнес на користь держави.
Це були підсумки дня з Людмилою Іванник.